Bueno, boas tardes. Estamos coa primeira sesión do seminario sobre a identidade histórica de Galicia. Hoxe falaremos da época prehistórica e da idade antiga, despois de comentar algo sobre os conceptos que imos aplicar neste seminario sobre a formación nacional de Galicia na Edade Media. Hai unha versión en castelán que está tamén en YouTube, que foi un seminario na Escola de Autoestudios de Ciencias Sociais de París o ano pasado, pero neste caso vamos estendernos máis neste tema no que estamos traballando e, polo tanto, é un proceso de investigación e de interpretación da formación da identidade galega que está inconcluso, ¿no? Me sirve este seminario, este máster de estudios medievais justamente para pensar en público sobre esta temática e darvos tamén a palabra a vos para que opinedes, ¿no? Ben, Galicia, como sabemos todos, é unha nacionalidade histórica de orixen claramente medieval, e non o decimos nos de Galicia, e tamén a Constitución de 1978, onde a hora de definir o estado de autonomías que surde a transición á democracia, define como casos especiales a situación de Galicia, de País Vasco e de Cataluña, que pudemos acceder ao Estatuto de Autonomía en aqueles anos por unha vía especial, se queredes, por unha vía máis rápida, justamente por ser nacionalidades históricas reconhecidas na Constitución española. E, bueno, polo tanto, é un fenómeno reconhecido, histórico, reconhecido institucionalmente a partir da transición e que obriga tamén, claro, aos que estudiamos, neste caso, Historia de Galicia e investigamos, neste caso, Historia de Galicia, profundizar nesta formación nacional que ten os seus climas na época medieval, por unha razón moi simple, porque despois da época medieval Galicia deixa de funcionar como nacionalidade libre, ¿no? Na época, sobre todo, absolutismo e incluso nos séculos XIX e XX ata a Primeira República, hasta a Segunda República e logo, onde parcialmente, pois, se poido votar un estatuto de autonomía e logo hasta a transición dos anos 77-78 en que se fundou a democracia que os temos adaptada a un estado multinacional como é o estado e multiregional como é o estado democrático español. No, obviamente, decía antes de empezar a gravar que Galicia é un enfoque, o sea, enfocar a cuestión nacional desde o punto de vista histórico en Galicia é un paradigma para entender o que é a Europa das nacionalidades medievais. É dicir, as nacionalidades modernas nacen na época da Edade Media e Galicia decía que é un paradigma neste, en outros temas, justamente porque nese período que a nós nos interesa, ou se falaremos da prehistoria, da antiguidade e mañán e pasado da Edade Media, pois Galicia está especialmente conectada co resto de Europa. Durante a época antiga e prehistórica, a través do Atlántico primeiro e do Mediterráneo despois, e logo, durante a época medieval, a partir do século IX, a través do Camiño de Santiago. Entón, ese foi o destino histórico de Galicia, estar na periferia de Europa, no, no fin esterrae, no fin da terra, pero ao mesmo tempo estar vivindo a través das comunicacións, independentemente do período histórico, estar vivindo as innovacións que se estaban a producir no conxunto de Europa ou para no centro Europa, non? Depende de iso, centro Europa para a época medieval, pero no sur de Europa para a época antiga grego-romana, como ben sabemos, da que estivemos relativamente longe, ata naturalmente que Galicia foi ocupada antes definitivamente no século I antes de Cristo por Roma. Hasta ese momento veremos que a nosa relación exterior é sobre todo unha relación atlántica. Por lo tanto, estamos falando de Galicia, pero estamos falando de como se forma en Europa a partir da lingua romance as diferentes nacionalidades que se ven constituen estados en Europa, ven se coaligan entre sí baixo a hegemonía dunha delas ou dunha maneira máis equilibrada para constituir estados multinacionais, como é o caso de España, pero tamén de Suiza, de Bélxica e de outros países. O concepto de identidade que aplicamos se refire aos feitos objetivos e aos feitos subjetivos. No dicionario Real Academia Española defínese a identidade como colectiva, a identidade nacional, como os rasgos propios dunha colectividade humana, objetivamente falando, e por outro lado como a conciencia de sí mesma que ten esa colectividade histórica, ¿no? É dicir, a conciencia que unha comunidade histórica ten en relación con outras, claro, a conciencia en definitiva diferenciada. Non sempre vamos a tratar de enlazar ambas nocións de identidade. Identidad como un feito objetivo que non depende da vontade do suxeito colectivo e a entidade como unha conciencia de ese suxeito colectivo de constituir ou de vivir nunha comunidade diferente aos veciños, as comunidades veciñas. Conciencia que adquire a súa máxima dimensión no século XIX coa formación dos nacionalismos, non? Pero que están todas as épocas históricas en maior ou menor medida. Bueno, falaremos de da Galicia castresa e claro, podemos preguntarnos hasta que punto os galaicos que vivían os castros tiñan conciencia de constituir unha comunidade diferente pois dos lusitanos ou dos celtíberos, dos íberos, etc., das outras comunidades que na prehistoria e na historia antiga se formaron en la península ibérica. E, bueno, leí un colega lingüista que decía, bueno, que é tan visible a diferencia, referíase á arquitectura dos castros, das casas castreñas, é tan visible que é moi difícil imaginar que non tiveran algún grado de conciencia diferencial respecto das outras comunidades que habitaban e se organizaban no resto da península ibérica. Pero, en fin, a conciencia diferencial de existencia dunha comunidade, insisto, adquire unha dimensión política no século XIX. Antes disso, é outra cousa. Non deixa de ser prepolítica, se queredes, non deixa de ser unha conciencia diferencial en maior ou menor grado adaptado ás circunstancias de cada período histórico. De todas maneiras, non sempre vamos a tratar de movernos no ámbito objetivo e subjetivo cando falamos do proceso de formación, neste caso, da comunidade nacional de Galicia. O nacionalismo galego contemporáneo que ten as súas orixes a mediados do século XIX, pero adquire unha dimensión política máis clara na primeira mitad do século XX, como xa sabemos. Pois bueno, descubre Galicia como un obxeto de acción política, como un obxeto cultural diferenciado, como un obxeto historiográfico, pois eso, cando se crea unha conciencia política de tipo proto-nacionalista, porque al principio pois, se chamaba provincialistas, regionalistas, etc., ata se mandar la fala a principios do século XX. Entón, o primeiro, o sea, Galicia, hasta ese momento, é unha parte do Estado español, unha parte de España, ¿no? Dividida en provincias, etc., e sin máis vida autónoma, recoñecida dende o punto de vista institucional e cultural, ata o resurdimento que aquí protagonizou, pues, bueno, Rosalía, Murguía, etc., e todos os precursores do galeguismo, ¿no? A non nos interesa especialmente como a historiografía protonacionalista, a historiografía regionalista, provincialista, en fin, que deu lugar ao nacionalismo político no século XX, pois descubre Galicia como un obxeto historiográfico, pois eso, coas primeiras historias de Galicia de Manuel Murguía, Benito Viceto e antes outros, Berea Aguilar e outros. Pero bueno, sobre todo Benito Viceto e Manuel Murguía. Hasta ese momento non existía como un obxeto histórico, ¿no? Independientemente da conciencia diferencial que pudiera haber, que seguro que había, porque entre outras cosas se falaba unha lingua aquí, sempre se falou, moi distinta do castelán, que era a lingua común, ou a lingua do Estado español. É dicir, algún grau de conciencia social sempre existiu, obviamente. A non nos interesa como se descubre Galicia como obxeto de investigación histórica, antropolóxica, incluso lingüística, etc. O que agora é tan habitual e se fai pues, desde a Universidade de Santiago de Compostela e de outras institucións especificamente creadas, moitas delas tamén no século XIX. Eso non existía anteriormente, máis que algúns xa no século XVIII, incluso antes, no XVII, no XVI, que particularmente algúns intelectuais que foron publicando algunhas obras sobre a parte do Estado español, que xa, claro, naturalmente xa, todo o mundo sabía que se chamaba Galicia, porque funcionou por lo menos dunha maneira formal como Reino de Galicia despois da Edade Media durante un tiempo, entón había esforzos individuais, pero non un movimento colectivo que buscase as raíces históricas de Galicia na súa historia, na súa cultura, na súa xeografía, no seu folclore, etc., hasta mediados do século XIX. O primeiro achegamento do galeguismo a Galicia como obxeto de estudio, de reflexión, de investigación é cultural, lingüístico, literario e, se se quer, antropolóxico e etnolóxico. Isto na segunda mitad do século XIX, na primeira mitad do século XX. O que interesaba máis é a hora de estudiar que é Galicia, e o que interesaba máis era a historia cultural, diríamos no sentido máis amplo, empezando pola lengua, incluso desde o punto de vista da cultura, tal como entenden os antropólogos ou os etnólogos, etc., que inclúe a cultura material e os costumes, o folclore, etc. Dende a lingua, digamos, hasta Galicia como un obxeto da antropolóxica. Logo, nos últimos 30 anos, na segunda mitad do século XX, a partir da transición da dictadura á democracia e que supuso a transición dun Estado centralista ao Estado actual das autonomías, pois deuse como grande novedade o acceso do nacionalismo representado polo bloque nacionalista galego ás institucións autonómicas, ao Parlamento galego, incluso durante un período a Xunta de Galicia. Nese momento xa, creo que a partir da transición, a redacción do Estatuto de Autonomía, pois a súa aprobación, o referéndum e a posta práctica, pois demostrou que moitos dos postulados dos primeiros galeguistas dende Murguía ata Castelao, pois estaban asumidos por todas as organizacións políticas, como xa sabedes, en maior ou menor medida, e a partir dese momento o interés sobre os estudios galegos vai do ámbito, digamos, literario-cultural ao ámbito máis directamente político. Isto ten unha traducción desde o punto de vista historiográfico e é que se empeza a buscar a identidade galega nas institucións políticas que puderon existir no tempo en que esta nacionalidade se formou, sobre todo durante a Edade Media. Daí o interés polo reino de Galicia na época medieval, vamos, dende os suevos ata os reis católicos, aunque houve unha continuidade despois a través da Xunta do reino de Galicia na época moderna. Entonces pasamos de unha historiografía culturalista a unha historiografía, digamos, máis de tipo político institucional últimamente, sempre estou falando sobre o tema da identidade galega, e entre unha cousa e outra a historiografía en Galicia, en España, en toda Europa avanzou no sentido contrario, avanzou desde unha historia político-institucional co positivismo a unha historia económica-social co marxismo e coa escola de análise, que non se puso en relación con esta temática de identidade galega, porque ata con algunhas excepcións individuais ata este momento non hai un análisis detallado das bases económicas e sociais da formación da identidade galega na historia, senón que hai, se dá esta polarización a un interés ben cultural ou por outro lado un interés de tipo político institucional, lingüístico, cultural en un caso e ás veces etnolóxico, en outro caso, no outro caso.